Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасының 6 кешесе төрле өлкәләрдәге хезмәт уңышлары өчен Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның рәхмәт хатларына һәм мактау грамоталарына лаек булды. Дәүләт җитәкчесе агросәнәгать һәм транспорт комплексын проектлаштыру институты генераль директоры Рәшит Хәбибуллинга хезмәт уңышлары һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен рәхмәт белдерде. Коронавирус эпидемиясе чорында мәгариф учреждениеләре эшчәнлеген тәэмин итүгә зур өлеш керткәннәре өчен Казан мәгариф идарәсенең Совет районы буенча мәгариф бүлеге җитәкчесе Илмира Арсланова, Чаллының 58-нче урта мәктәбе директоры Лиза Нәбиуллина һәм Арча районының Наласа гомуми белем мәктәбе укытучысы Мөнирә Сабирова Россия Федерациясе президентының мактау грамоталары белән бүләкләнә. Моннан тыш, иҗтимагый әһәмияткә ия чараларны әзерләүгә һәм уздыруга зур өлеш керткәннәре өчен Казан башкарма комитетының мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзаловка һәм Казан милли тикшеренү технология университеты техника Андрей Мордвиновка рәхмәт белдерелде. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Мәскәү өлкәсендә Үзәк Бужира автомобиль юлы участогын ачу тантанасында катнашты. Чара Россия Федерациясе президенты Владимир Путин катнашында видеоконференция элемтә режимында узды. Яңа магистраль Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе территориясе буенча Мәскәү Бужира автомобиль юлыннан 50 км ераклыкта уза. Аның узынлыгы 336 км-дан артык. Шуның 260-ы түләүле. Трасса башкала юлларын транзит транспорттан бушатырга мөмкинлек бирә. Үзәк Бужира автомобиль юлы буенча М11 Невадан М7 Волгага кадәр небары 50 минутта барып җитәргә мөмкин. Россия президенты Владимир Путин Аурус автомобиленә утырып, Үзәк Бужира автомобиль юлының бер участогы буйлап узды. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Әлмәткә килде. Бүген биредә нефть саммиты үткәрелә. Республика президентының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Рөстәм Миңниханов үтемле чиста энергия тотрыклы үсеш максатлары кысаларында тормышка ашырылган проектны сынап карады. Аңа электр тогы бирә һәм музыка коралларына әверелә торган җиләк җимешләрне тәкъдим иттеләр. Билгеле булганча, нефть саммиты ел саен Әлмәттә үткәрелә. Узган еллардагы кебек үк чарада Татнефть төркеме һәм партнерлар тарафыннан әзерләнгән күргәзмә экспозиция эшли. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов 9-нче президент академиясе халыкара җәйге кампусын ачуда катнаша. Ул быел 11 июльдән 24 июльгә кадәр Зөя калкулыкларында узачак. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова брифингта шул хакта хәбәр итте. Президент академиясе кампусында Татарстан, Россия һәм чит ил югары уку йортларыннан 200-дән артык иң яхшы студент катнаша. Алар күп этаплы конкурс узган дип искәртте спикер.
Форумына жидә ранхикның иң яхшы 220-дән артык студенты Татарстан Республикасы югары уку йортлары һәм чит ил университетларында укучылар катнаша. Исегезгә төшереп китәм, 2020 елда санитар-эпидемиологик вазгыяткә бәйле рәвештә җәйге кампус үткәрелмәгән. Хәзерге кампус маршы күрелмәгән куркынычсызлык чаралары кулланып оештырылган. Быел Татарстан Республикасында Президент Академиясының халыкара җәйге кампусы 9-нче белән бирү форумы 11 июльдән алып 24 июльгә кадәр Свияжскида булачак. Кампусына ачуда катнашудан соң президент кешеләрнең үзара хезмәттәшлегенең яңа чынбарлыгы темасы буенча фикер алышуда спикер сыйфатында чыгыш ясар дип көтелә.
Татарстан премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров эш сәфәре белән Ширмешән районында булды. Башта ул район кырларын карап чыкты. Аннары авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре, фермерлар һәм авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. 6-7 район урып җыюга керештеләр инде. Көтәргә кирәкми, булганнарын җыя башларга кирәк. Көзге чәчүгә җитди әзерләнергә кирәк. Быел сыйфатлы орлыкларга да ихтыяҗ зур булачак. Ашлыкка бәяләр югары булмас дип көтелә, диде министр. Очрашуда билгеле бүтелгәнчә, аномаль эсселек булуга карамастан, районда бертөкле культуралар яхшы үскән урыннар бар. Аларда технологик таләпләр үтәлгән, җитәрлек күләмдә ашлама кертелгән. Тәрбия эше яхшы оештырылган. Министр шулай ук биоагро ширкәтенең эритмә җайланмасы белән дә танышты. Марат Җәббәров авыл хуҗалыгы оешмаларын мелиорация программасы буенча активрак эшләргә өндәде. Өстәвенә, Ширмешән районында капиталь гидротехник корылмалар һәм буалар күп. Бу эштә дәүләт тә зур ярдәм күрсәтә. Аннары Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Лениногорский муниципаль районында кыр эшләре барышы белән танышты. Авыл хуҗалыгы оешмалары җитәкчеләре һәм актив белән очрашты. Марат Җәббәров билгеләп үткәнчә, район кырларында корылык нәтиҗәләре күренә. Ул урып җыюга аерым игътибар бирергә һәм тиешле азык базасын булдыру өчен барлык чараларны күрергә кушты. Зәй районы игенчеләре уракка төште. Районда барлыгы 34162 гектарда игенне урып җыю бурычы тора. Шуның 13127 гектары көзге, 21000 гектары язгы культуралар. Басуларда барлыгы 50 комбайн эшләячәк. Аның өстәвенә фермерларда 10 комбайн исәпләнә. Бер комбайнга уртача йөкләнеш 560 гектар. Корылык булу сәбәпле артык мул уңышка өмет итеп булмый. Гектарыннан уртача уңыш 25-26 центнер булыр дип көтелә, диде районның авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Фәргать Камалиев. Казанда Туган авылым милли комплексында Әлфия Авзалова исемендәге иҗади киңлек ачылды. Ул татар милли мәдәниятен, татар җырчысының иҗади мирасын мәңгеләштерү программасы буенча гореф-гадәтләрен саклау максатыннан оештырылды. Иҗади киңлектә җырчының уникаль коллекциясе, шулай ук аның иҗади мирасы турында фото, аудио һәм видеоматериаллар саклана. Экспозиция заманча технологияләр кулланып, үзебезнең һәм чит ил тәҗрибәсен исәпкә алып төзелгән. Әлфия Авзалова исемендәге үзәктә сәнгать эшлеклеләре, профессиональ артистлар, яшьләр белән очрашулар һәм осталык дәресләре, тематик концертлар һәм диспутлар үткәрә алачак. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанда гаилә тормышы юбилярларын хөрмәтләделәр. Мәхәббәт һәм тугрылык өчен истәлекле медальләрен аларга туп-туры йорт ишекләре төбенә китерделәр. Котлауларны Касымовлар һәм Байбековлар гаиләләре кабул итте. Бүләкләрне Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина, Казан башкарма комитетының гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе җитәкчесе Римма Миңнуллина һәм Казан шәһәр думасы депутатлары тапшырды. Әйтергә кирәк, эпидемиологик вазгыят аркасында быел гаилә тормышының юбилярларын хөрмәтләү яңадан ябык форматта узды. Барлык профилактик чаралар үтәлде. Иҗтимагый бүләккә 10 пар лаек булды. Аларның никах берлеге тугрылык, иминлек һәм гармония үрнәге булып тора. 14 ел эчендә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале 100дән артык парга тапшырылган. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка яса торган утмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 9 июль җомга көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек, урыны белән аз гына яңгыр явы ихтимал, төньяктан талгын җил. Һава температурасы 28 градустан 33 градуска кадәр.